ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. S-a scumpit benzina și motorina, marți se decide și noul preț la gaze.
În Tunisia continuă protestele.
Opoziția din România încearcă să negocieze o mare coaliție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere în această dimineață că, deși alegerea președintelui Moldovei este deocamdată o problemă fără soluție, el este încrezător că soluția va fi totuși găsită pe calea dialogului și compromisului.
Sigur, nu va fi ușor. Trebuie să avem în vedere că, la fel cum partidele care sunt în Alianța pentru Integrare Europeană au interese politice, trebuie să menționăm acest lucru, și Partidul Comuniștilor, care este în opoziție, are raționamentele sale politice în activitatea sa. De aceea, indiferent pe ce cale vom merge, modificând Constituția anterior sau fără modificare, o lucrare prin dialog, prin găsirea unui compromis cu Partidul Comuniștilor, cu opoziția parlamentară din Republica Moldova, este una necesară.
Premierul Filat a spus și că exclude admiterea Partidului Comuniștilor la guvernare într-o coaliție largă. Primăria Chișinăului a anunțat că bugetul primăriei este mai mic decât cel din 2007 și că principalele cheltuieli ale primăriei sunt cele sociale, mai ales învățământul. Acestea reprezintă 41% din buget, a declarat șefa Direcției Municipale de Finanțe și Buget, Veronica Herța, citată de agenția de presă BASA. Potrivit sursei citate, primăria Chișinău a cerut guvernului și parlamentului să revină la practica din 2004, când municipalității îi reveneau sumele din TVA-ul încasat pe teritoriul municipiului din parcări și reclame stradale. Dacă s-ar reveni la această formulă, spune viceprimarul Chișinăului, la bugetul municipiului ar putea ajunge minim 110 milioane de lei anual. Liderii provizorii din Tunisia au anunțat astăzi formarea unui guvern de Uniune Națională după alungarea de la putere după 23 de ani a președintelui Ben Ali. Mai multe imediat peste câteva minute. La Kiev, în jur de 150 de oameni au pichetat sediul președinției, cerând să se pună capăt a ceea ce ei numesc represiunile politice ale autorităților. Oleksandr Daniliuk, cel care a condus protestele împotriva noului sistem de impozitare al întreprinderilor mici și mijlocii, a declarat că dacă va fi pus sub acuzare pentru protestele din luna decembrie pentru daune aduse proprietății de stat, va deschide același tip de acțiune împotriva Partidului Regiunilor, care, la rândul său, a organizat în 2007 mitinguri în corturi în centrul Kievului. Daniliuk a cerut autorităților să pună capăt represiunilor împotriva protestatarilor și afacerilor lor, informează colegii noștri de la Serviciul Ucrainean. Activistul pentru drepturile omului Constantin Voevodkin și soția acestuia au fost grav răniți după ce persoane înarmate au deschis foc împotriva mașinii în care aceștia se aflau pe o stradă din Moscova, informează serviciul rusesc al postului nostru de radio. Fiul minor al familiei, care se afla și el în mașină, nu a fost rănit. Domnul Voevodkin este unul dintre cei ce militează pentru scăderea tarifelor la utilități. Fostul primar al Moscovei, Iuri Lușkov, a făcut cerere oficială de rezidență în Letonia. Anunțul a fost făcut la Riga de șeful Serviciului Leton de Migrații, care a spus că răspunsul la cererea sa va fi dat abia în luna aprilie. Potrivit legislației letone, cetățenii ai țărilor din afara Uniunii Europene pot cere rezidență în Letonia dacă au afaceri și investiții semnificative. Primarul Lușkov a fost demis de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ultimele săptămâni, prețul barilului de petrol crește continuu, depășind pragul de 91 de dolari barilul. Nu sunt puțini cei care speculează că s-ar putea ajunge din nou la 100 de dolari, cum a fost în 2008, înainte de criza economică mondială. Scumpirea se explică prin iarna grea, care a lovit mari părți din Europa și Statele Unite, dar mai ales prin refacerea economiilor mondiale după criza din 2009-2010.
În Republica Moldova, mai multe companii petroliere au scumpit deja carburanții. Benzina cu 40 de bani litru și motorina cu 60 de bani ridică prețurile la un nivel record.
Marți va fi negociat și noul preț la gaze și se știe deja că Moldova Gaz vrea să majoreze prețul pentru consumatorii finali cu 13%. Suntem la începutul unui șir de scumpiri. Lucia Diaconu are mai multe informații.
Mihail din Cucioaia, Telenești, a venit azi să-și vândă producția la Chișinău cu benzina cumpărată săptămâna trecută, așa că dădea perele tot cu 13 lei. Omul m-a încredințat însă că în zilele ce urmează va fi nevoit să ridice prețul la marfa sa, chiar dacă riscă să nu mai vândă cantitățile de până acum.
Am să ridicăm, desigur, fiindcă nu se poate, nu rămânem cu nimic, numai cu trudul.
Cam cât credeți că o să fiți nevoit să scumpiți?
2-3 lei.
La kilogram?
Da. Altfel nu ne iese. Drumul.
Și alți comercianți cu care am stat de vorbă mi-au spus că își vor scumpi marfa cel puțin cu 2 lei.
Eu n-aș putea ridica prețul la produse alimentare la 1 leu. Ești normal că mai sunt în afară de carburanți, mai sunt și alte cheltuieli. Și eu nu pot să-i spun omului fiecare cheltuială care o am. Eu trebuie să-mi pun, să-mi socot toate cheltuielile și să ridic la atâta cât ca să-mi poată să-mi iasă și nie.
Minimă coasă, tu mai la briceni, mă costa 300 de lei, dar mă asma coasă 400 de lei. La 1 leu, la 1 leu jumate, asta numai de cât să-mi chească asta, cum mai da.
Din cauza scumpirii carburanților va crește prețul la tot segmentul de produse, spun unii experți, care anticipează că în unele cazuri majorările ar putea fi peste nivelul justificat. Tatiana Lariușin de la IDIS Viitorul.
Omul de la piață care are resursele de venituri foarte restrânse și nivelul de venituri destul de mici, da? Orice creștere, chiar pe un bănuț, a prețurilor este un risc, da, pentru bunăstarea lui și evident el, riscurile acestea în aceea modalitate care pentru dânsul este accesibil și o gestionează. Deci el include în așteptările acestea inflaționiste posibil că mult mai mult decât ar fi mai rezonabil.
Experții nu exclud că și în acest an unii agenți economici vor încerca să tragă foloase de pe urma majorării prețului la carburanți, folosind aceste scumpiri drept pretext pentru ridicarea prețului. Un motiv ca prețurile să fie monitorizate de stat, spune Alexandru Oprunenco. Cum trebuie să acționeze statul așa încât să nu se considere că intervine în mecanismele economiei de piață? L-am întrebat pe expert.
În primul rând, prețurile și așa sunt destul de ridicate în Republica Moldova. Nu în ultimul rând, pentru că avem o sumedenie de rețele de intermediari pe piață. Câteva lanțuri de la import și până la piață sunt intermediari care percep, spunem așa, o marjă nefondată din costul final al produsului de desfacere. Aici este locul unde trebuie să intervină în primul rând agenția pentru protecția concurenței, ca să asigure transparență pe piață și să asigure că prețurile urmează un trend normal de evoluție a prețului pentru un anumit produs pe piață și nu faptul că intermediarii ăștia sau lanțurile care se formează în proces până ajunge la consumator final percep niște marje nefondate de profit.
Prin impunerea unei marje de profit la unele produse, statul ar mai avea un mecanism, spune Alexandru Oprunenco. Rămâne numai să-și facă treaba organele de control. S-ar considera motivată o majorare proporțională cu cheltuielile de transport pe care vor fi nevoiți să le suporte agenții economici suplimentar, spun analiștii, dar raportate la fiecare unitate de produs. Și cum agentul economic transportă cantități mari, majorările ar trebui să fie neînsemnate, cred experții. Dar așteptările legate de majorarea prețului la gazele naturale a dus numai în ultima lună la majorarea prețului unor produse cu 50% sau chiar 100%, cum ar fi varza și cartofii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
De astăzi, multe medicamente ar trebui să fie mai ieftine după ce farmaciile au modificat prețul în baza catalogului național. Printre acestea se numără și multe medicamente compensate. Cum și cine decide ce medicament este compensat și cu cât? Întrebări la care răspunde Liliana Barbaroșie.
Începând cu anul 2005, statul compensează hipertonicilor, cardiacilor, hepaticilor și gravidelor o parte din costul medicamentelor, în intenția de a-i convinge pe oameni să aibă o mai mare grijă de sănătate până ajunge la probleme irecuperabile. Anul trecut au ajuns să fie compensate peste 700 de tipuri de medicamente, dar gama și cantitatea de preparate pe care le poate achita statul în locul pacientului rămâne extrem de reduse din cauza sărăciei bugetului. Președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Mircea Buga, spune însă că acum, când multe dintre medicamentele compensate se ieftinesc, șansa ca numărul și cantitatea compensatelor să crească ar putea deveni realitate.
În costul compensat al medicamentului este inclus și o anumită marjă din adaosul comercial respectiv, care se compensează pacientului. Dacă prețul medicamentului final în farmacie va fi mai mic, respectiv și Compania Națională de Asigurări în Medicină va să suporta cheltuieli mai mici de compensare acestora. Mijloacele financiare care se economisesc se reinvestesc în același scop. Deci poate fi extinsă lista de medicamente pe de o parte, pe de altă parte poate fi majorat plafonul de compensare.
Și directoarea Agenției Medicamentului Maria Cojocaru Toma spune că beneficiarii de medicamente compensate au motive de bucurie.
Medicamentul compensat este practic 50-50. Achită compania, este un preț fix care îl aplică compania, preț pentru fiecare medicament aprobat prin ordin, ordinul companiei și ministerului, și creștea marja care o achita pacientul în farmacie pe anii 2007, 2008, 2009. Creșteau prețurile la medicamente și creștea practic marja care o achita pacientul, rămânând constant cea care o achita partea, cota companiei. Acum, cu diminuarea prețului, se diminuează respectiv marja care o achită pacientul.
Ca orice reformă, însă, și cea legată de ieftinirea medicamentelor prin reglementarea prețurilor de la producător admise în piață și excluderea intermediarilor are atât suporteri cât și oponenți. Criticile cele mai dure vin dinspre farmaciști, care afirmă că în loc să îi verifice pe angrosiști, statul plasează problema în totalitate farmaciilor, iar asta va duce la închiderea multora dintre ele. Valeriu Popușoi, proprietarul unei farmacii din Chișinău, explică Europei Libere cauza acestor nemulțumiri.
Pe valoarea s-au apucat de șef, pentru că depozitele ascundeau prețul real pe hotare și de asta. Farmaciile au fost controlate nu odată și în farmacie nu s-au găsit nici o greșeală. Revaluarea asta trebuie să fie la depozit și eu primim cu preț nou, mai cu preț nou, mai departe îl vindem și eu. Dar mâine au pus din urmă să facem revaluarea de la 1 septembrie. Dar nu echipa așa, s-a pornit un fel de concurență neloială. Pentru că multe depozite mari au lanțul lor de farmacii.
Autoritățile spun însă că farmaciile au avut suficient timp la dispoziție pentru a se conforma noilor reglementări și au trimis de astăzi Poliția Anticorupție să verifice dacă acestea nu admit adausuri comerciale prea mari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele traficului de ființe umane au puterea să lupte pentru tragerea la răspundere a traficanților până în momentul în care au depus cerere la poliție. Mai departe, disponibilitatea lor de a-și apăra drepturile dispare pe măsură ce își dau seama că actualul sistem este aproape neputincios să le protejeze. Este concluzia mai multor specialiști din domeniul drepturilor omului care au identificat pentru această situație mai multe cauze. Una ar fi că victimele însăși nu sunt suficient de informate despre serviciile care le sunt accesibile gratuit, spune Tatiana Catană, avocat la Organizația Internațională pentru Migrație, care acordă asistență victimelor traficului de ființe umane.
Victimele au dreptul la asistență juridică gratuită de stat și pot apela pentru această asistență. Pentru ca să ceri aplicarea acestui articol, trebuie să știi despre existența lui. Uh-huh. Și trebuie să ceri în mod expres procurorului, judecătorului. De obicei, victimele nu cunosc, procurorii și judecătorii nu prea atrag avocați gratuit anume pentru victime.
Un al doilea motiv ar fi, potrivit procurorului Eduard Bulat, presiunile pe care le exercită traficanții asupra victimelor.
Am încercat să intercetăm chiar o convorbire cu acordul victimei, între victimă și traficant. Ca să discute ele între ele și la un moment dat să declare victima, că mine nu mă interesează nimic, dăm 2000 dolari, acum că minim așa la 2000 dolari și tot problema e rezolvată. Și îi spune, chiar el și traficant, îi spune, bine, dar mai bine îți dau ție decât să-i dau avocatului banii ăștia. Noi încercăm să folosim, a spus, metodele proactive și le folosim, dar totuși rămâne și poziția victimei.
Directorul Centrului de Prevenire a Traficului de Femei, Jana Costache, constată că majoritatea femeilor chiar și revenite din trafic rămân în continuare extrem de vulnerabile în lipsa unei asistențe complexe. De aceea, ele se lasă din nou ușor influențate, își retrag depozițiile, iar acest lucru înseamnă eșecul unui dosar de trafic.
Doar în cazul a 63 de victime am avut sentințe pronunțate, în care traficantul a fost pedepsit. În toate celelalte 163 de dosare, munca avocatului o putem considera puțin eficientă. Deși să acumulezi probe pentru a incrimina o persoană pentru comiterea unei crime atât de grave este extrem de complicat.
Jurnalista de investigații Alina Radu spune că eforturile în combaterea traficului sunt reduse și din cauza corupției din sistemul organelor de drept. În cadrul unei anchete, jurnalista a constatat că un traficant, pe numele căruia erau depuse plângeri de la 17 victime, era ajutat chiar de poliție, în pofida faptului că era anunțată în urmăririi generală.
Persoana acuzată de trafic de către alte 17 comunică liber cu polițistul și nu caută nimeni. Am depus o cerere la poliție să aflu dacă se știe ceva de această persoană acuzată de trafic și am primit un răspuns că încă nu l-a căutat nimeni. Și o altă cerere a mea oficială aflu că în Republica Moldova actualmente sunt 130 de persoane date în căutare pentru trafic de persoane.
Pentru o mai bună reușită a dosarelor de trafic, este necesară demascarea traficanților în țara de destinație, acolo unde se acumulează greul surselor provenite din acest soi de afaceri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Leana Cerchescu și Mircea Țicudea. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
În România, partidele din opoziție continuă negocierile în vederea creierii unei mari coaliții. Scopul este înlăturarea actualului guvern și eventual suspendarea președintelui țării prin proceduri parlamentare. De la București, Sabina Fati.
Mulți dintre liderii opoziției din România argumentează mai mult sau mai puțin oficial că prin comasarea liberalilor și socialiștilor într-o formulă înregistrată la tribunal, i-ar putea atrage de partea acestei noi construcții pe unii dintre parlamentarii puterii. Arcul guvernamental din România, format din Partidul Democrat Liberal, formațiunea minorității maghiare și un grup evadat din rândurile socialiștilor care și-au făcut propriul partid, are în Senat un avantaj de un vot, iar în Camera Deputaților un plus de 25. Echilibrul dintre putere și opoziție este deci extrem de fragil și poate fi modificat fie prin retragerea maghiarilor de la putere, fie prin plecarea unor politicieni care se tem de pierderea alegerilor. După ce liberalii români și-au oficializat legătura cu Partidul Conservator acum o săptămână, sub denumirea de Alianța de Centru-Dreapta, tratativele se duc mai departe pentru o coalizare cu socialiștii până la mijlocul lunii martie, după cum declară partidele. Socialiștii români spun că până la sfârșitul acestei luni, forurile lor de conducere vor valida alianța, în vreme ce liberalii au decis chiar astăzi să nu convoace un congres pentru aprobarea acestei mișcări. Deocamdată se discută despre ponderea pe care formațiunile o vor avea în mare alianță și apoi la alegeri, fiindcă liberalii ar vrea să fie tratați de la egal la egal de socialiști, care totuși au aproape 15% în fața lor. Prima inițiativă legislativă comună a acestei mari alianțe, care are ca scop declarat înlăturarea de la puterea PDL și a președintelui Traian Băsescu, este, potrivit liderului socialiștilor români Victor Ponta, proiectul de modificare a Constituției, pe care urmează să-l depună la Parlament până la 1 februarie. Opoziția speră să poată modifica și legile electorale, dar până atunci modificarea Constituției ar putea deveni un subiect comercial pentru promovarea marii alianțe antiguvernamentale din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agențiile de presă au relatat că 1000 de persoane au demonstrat astăzi din nou în centrul capitalei Tunisiei, în ceea ce pare să fie o escaladare a revendicărilor politice. În așteptarea noului cabinet promis de premier după fuga președintelui, tunisienii și-au exprimat temerea că noul guvern va fi doar o reîncarnare a celui vechi. Demonstranții au cerut astăzi de aceea scoaterea în afara legii a partidului de guvernământ, care a urmat decenii de-a rândul politica președintelui Zine El Abidine Ben Ali, aflat acum împreună cu familia lui în Arabia Saudită. Premierul Mohamed Ghannouchi a dat însă asigurări că nu vrea doar schimbări cosmetice. Premierul tunisian a spus că negocierile cu opoziția au făcut progrese reale și că noul guvern de coaliție va face reforme profunde, democratice, alături de cele economice, menite să asigure tunisienilor un nivel de trai mai bun. Protestele din Tunisia au început în urmă cu o lună, când un tânăr și-a dat foc în semn de protest față de nivelul ridicat al șomajului. După proteste numeroase, soldate cu zeci de victime, Zine El Abidine Ben Ali a fugit din țară la sfârșitul săptămânii trecute, după peste două decenii de președinție. Atribuțiile lui au fost preluate de președintele în exercițiu, Fuad Mebaza, care a cerut premierului să formeze un guvern de coaliție cu participarea opoziției. Dar mulți tunisieni, indignați de felul cum a răspuns puterea protestelor din ultimele săptămâni, au spus astăzi pe străzile Tunisului că nu mai vor niciun fel de participare la guvernare a partidului fostului președinte. We hate them! On the blue! Out! 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 Frederic Volpi, expert în relații internaționale la o universitate britanică, se numără printre cei care cred că tulburările din Tunisia nu se vor calma de îndată.
The people in charge, the speaker of the parliament and the prime minister.
Volpi a declarat Europei Libere că politicienii aflați acum la conducerea Tunisiei, adică președintele parlamentului și premierul, sunt foști aliați ai lui Ben Ali. Ei se prezintă acum drept reformatori și vor juca rolul principal în perioada de tranziție. Deși au dialogat cu opoziția, ne-a mai spus expertul britanic, liderii tunisieni nu vor să stea de vorbă cu toate forțele politice, ignorând, de exemplu, partidele islamiste. Din capitalele occidentale au fost adresate astăzi Tunisiei noi apeluri la calm.
Wir haben jetzt eine echte Chance, dass Tunesien zurückkehrt.
Ministrul de Externe al Germaniei, Guido Westerwelle, a spus că Tunisia are ocazia de a reveni la stabilitate pe calea democrației, iar ministrul de Externe britanic, William Hague, a cerut suporterilor președintelui autoexilat să nu provoace dezordin.
Agenda culturală.
Până mâine 18 ianuarie, filmul de debut al regizorului Florin Șerban, Eu când vreau să fluier fluier, a fost prezentat la New York în cadrul Film Forumului, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Recompensat deja la Berlinada de anul trecut, filmul reprezintă și România la Oscar la categoria Film Străin. Și filmul relatează Nick Krastev de la New York a avut un impact puternic asupra publicului. Oana Serafim rezumă relatarea corespondentului Europe Libere.
Corespondentul Europei Libere la New York a stat de vorbă despre film cu câțiva dintre spectatori.
I thought it was a beautiful movie. Very strong, very powerful.
Cred că e un film minunat, foarte puternic, foarte impresionant, foarte dur. Am avut impresia că autorul dădea vina pe societate pentru ceea ce i se întâmplă acestui băiat. Este perioada de după Ceaușescu și este o femeie care a scris scenariul, care simte dezumanizarea societății.
Well, I'm Romanian born, but I mean...
Sunt născut în România, dar trăiesc în America de 40 de ani, așa că pot spune că sunt și american și român. Și cred că, fără doar și poate, filmul este excelent.
Ce-a fricat, nu?
Ce vrei să faci?
Să merg și să mă însor cu fata aia, studenta aia, cu puteri frumoase.
Respectul de sine, respectul câștigat în fața lumii, aceasta este tema centrală a filmului, spune regizorul Florin Șerban explicând.
Respectul e într-adevăr probabil unul din normele cele mai puternice în centrele de detenție juvenilă și accentuez pe detenție juvenilă, e cu totul diferit față de penitenciarele pentru adulți. Gardienii cu care am vorbit și care spuneau că au lucrat și într-un penitenciar pentru minori și tineri și într-un penitenciar pentru adulți, spuneau că este mult mai dificil și mai periculos să lucrezi într-un penitenciar de tineri, fiindcă adulții primesc o condamnare și se încadrează într-una din cele două categorii, sau vor să-și termine condamnarea cât mai repede și atunci stau liniștiți și cât mai departe de probleme, fiindcă afară îi așteaptă cineva sau ceva, sau sunt deja parte dintr-o bandă și atunci sunt automat integrați în banda respectivă. În cu alte cuvinte, atitudinea și purtarea lor într-un sistem de penitenciar e previzibilă. La copii, la tineri, e cu totul altceva. Acum poți să stai cu un deținut juvenil față în față, să discuți. Este pe coridor și pe coridor se întâlnește cu un coleg care a avut o altercație minoră, ai spune din exterior, dar crucială pentru el. Sparge un geam, ia un ciob și sare la gâtul celuilalt. Sunt total imprevizibili și ceea ce caută ei să-și rezolve tot timpul e problema asta de respect, de demnitate, un fel de căutare a propriului sine, copiii ăștia, cei mai mulți dintre ei vin din zone în care au fost lipsiți de dragoste și au încercat să înlocuiască dragostea asta cu un soi de respect. Și respectul ăsta nu și l-au putut apropia decât prin forța fizică și forța pumnului. Și dacă lucrul ăsta are anumite valori în exterior, capătă proporții greu de înțeles în interior, în pușcărie. De aceea relația dintre mine și ei a trebuit să stea tot timpul într-o balanță care a trebuit să țină deoparte respectul meu față de ei, al lor față de mine, să nu-i iau de sus, fiindcă ei se așteaptă la lucrul ăsta, toată lumea îi ia de sus și au reacția pregătită pentru lucrul ăsta. Pe de altă parte, dacă ei simt că pot să-ți pună bocancul pe ceafă, ei trăiesc într-un mediu care i-a învățat că dacă au ocazia asta, nu trebuie să ezite și o să o facă. Deci a fost o balanță care a trebuit să stea în echilibru practic tot timpul, din momentul în care i-am cunoscut până în momentul în care s-au terminat filmările.
A fost regizorul de film Florin Șerban. Iar acum Emilian Galaicu Păun vă prezintă O carte la pachet.
De la Cântarea cântărilor încoace, limbajul este acel văd transparent care mai mult lasă să se întrevadă decât ascunde. Literatura de dragoste navighează mereu între metafora prea bogată și plăcerea de a numi organele sexuale. Preferam metafora, spune și naratorul romanului Dragoste neagră de Dominic Noghe, editura 3-2007, într-una dintre paranteze. Deloc hazardată apropierea dintre textul canonic, intrat ultimul în corpusul Sfintei Scripturi după mari bătălii și scrierea laureatului premiului Femina. Și într-un caz și în altul, este vorba de o fată neagră, cu specificarea cafea cu lapte, la Dominic Noghe, ce declanșează o formidabilă explozie a simțurilor. Niciodată nu fusese mai frumoasă. Mi se părea că era pe de-ntregul femeie, cu o mai mare finețe a trăsăturilor, cu o frumusețe mai elegantă și mai obiectivă decât atunci când o întâlnisem pentru prima dată pe plaja de la Biarritz, într-un moment când puternica senzualitate care emana din corpul încă atât de tânăr împiedica orice veritabil considerent estetic. Poate datorită mie, gândeam, a devenit atât de frumoasă. De aici încolo, Cântarea cântărilor trece în povestea lui Pigmalion, iar replica fetei, conștientă de metamorfoză, este pe măsura investiției. Niciodată nimeni nu și-a bătut atâta capul să mă aibă, nimeni nu m-a iubit ca tine, merit să te iubesc. Doar că dragostea nu-i pe meritate, iar ruptura deja se anunță. Am rămas câtva timp lungit la soare, aproape goi. Am observat că umerii și partea de sus a sânilor se cojau. M-am gândit o secundă la șerpii care se descuamau. Pieile lor, păstrându-și forma, rămâneau întinse pe copaci. M-am gândit, de asemenea, că nu mai am lângă mine decât pielea ei, fără ea însăși. Și suntem abia trecuți de jumătatea romanului. Urmează o abruptă coborâre ad inferos, rezumată formidabil de acest schimb de repici, absolut antologic. Mi-a declarat, aș merge cu tine până în iad. Să ne mulțumim cu purgatoriul, i-am răspuns. Iar pe post de sentință finală, acest ucigător, cândva îi acceptasem orice. Acum nu-i mai iertam nimic. Pentru Radio Europa Liberă, Mirian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la ziarul Jurnal de Chișinău.
În Jurnal de Chișinău de mâine, Nicolae Negru scrie despre politicienii care se comportă ca niște literatori și saxofoniști, iar Petru Bogatu se întreabă în titlul editorialului său: ce pregătește anihilarea lui Dmitri Medvedev? La 11.01.2011, Comuna Dumbrăvița s-a lepădat de comuniști. Ultimii 12 comuniști din această localitate din raionul Sângerei au decis să plece in corpore într-un alt partid, scrie Svetlana Coropceanu. Despre arborii genealogici la moldovenii estici scrie Mariana Rață, iar Svetlana Panța se referă la decizia neinspirată luată de Marian Lupu cât privește țigara electronică, un paliativ al fumatului. Un articol despre Ion Caramitru, care a revenit la Chișinău după scandalul diplomatic din 2007, când a acordat un interviu publicației noastre cu titlul Cei mai ortodoxi comuniști au devenit cei mai fanatici capitaliști, semnează Irina Nechit.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar puteți să ascultați un fragment din interviul matinal acordat Europei Libere de premierul Vlad Filat, în care vorbește de scumpiri, dar și de algoritmul în baza căruia partidele Alianței împart funcțiile de miniștri, viceministri și așa mai departe, tot mai jos pe scara birocrației. Iar mâine dimineața la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.